គឺដោយផ្អែកលើទិន្នន័យបានមកពីឧបករណ៍ស្ទង់ចំនួន 200 ដាក់តាំងនៅទូទាំងប្រទេសចិនដែលសកលវិទ្យាល័យឈីកាហ្គោហ៊ានសន្និដ្ឋានថាចិនកំពុងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងផ្សែងពុលបរិយាកាសតាមសកលវិទ្យាល័យឈីកាហ្គោ អត្រានៃសារធាតុអាចឆ្មាដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ជីវិតបានថយចុះចំនួន 32% ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 2013 និង 2017 តាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាដដែលបើអត្រាសារធាតុអាចឆ្មានឹងបន្តធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតដដែលនាពេលខាងមុខទៀតនោះអាយុការរស់នៅជាមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋចិននឹងមានការកើនឡើងជិត 2 ឆ្នាំកន្លះ លោកមៃឃែលគ្រីនស្តុនដែលជាអ្នកដឹកនាំការសិក្សានេះបានថ្លែងថាចិនជាប្រទេសគំរូទី1ដែលទទួលបានជោគជ័យឆាប់រហ័សនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងផ្សែងពុលបរិយាកាសនៅអាមេរិកគេត្រូវការពេលវេលាជាង10ឆ្នាំទើបអាចសម្រេចគោលដៅស្មើនឹងចិន បន្ទាប់ពីអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីខ្យល់ក្នុងឆ្នាំ 1970 នេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកគ្រីន ស្តុន សូមជម្រាបជូនថាគឺដោយមានសម្ពាធរបស់មហាជនចិនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចេញផែនការប្រឆាំងនឹងផ្សែងពុលបរិយាកាសក្នុងឆ្នាំ 2013 គោលដៅនៃផែនការកាលនោះគឺកាត់បន្ថយឱ្យបាន1/4នៅកម្រិតសារធាតុអាចឆ្មាក្នុងបរិយាកាសនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួនដែលស្ថិតជុំវិញទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងសៀងហៃ នយោបាយប្រឆាំងផ្សែងពុលបរិយាកាសនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សង្គមនិងខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនព្រោះរដ្ឋអំណាចចិនបានបញ្ជាឲ្យបិទទ្វាររោងចក្រជាច្រើនពាន់ដែលស្ថិតក្បែរទីក្រុងក្លាំងពេក បន្ទាប់មកនាយរដ្ឋមន្ត្រីឆ្នាំ2017រដ្ឋអំណាចចិនក៏បានប្រកាសលែងឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកម្ដៅខែរងាដែលដើរដោយធ្យូងថ្ម លោក Greenstone បានផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ដោយគាត់សម្គាល់ថាចិនមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេតែរដ្ឋាភិបាលចិនមានសុឆន្ទៈនិងសេចក្តីក្លាហានចាត់វិធានការតាមការទាមទាររបស់មហាជនខ្លួន